Kiple yer adatlık radyosu efirde haberler ünlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirüse yol uyanların ve onun helak bolyanların sahanı görnetin köpelyer. Yurdun dürlü küncağında ketelhanalar ve etraplar karantina yapılyar. Aşşavatta natarlardan da olan ketelhanalar sırkovların köpüsünü kavul etmekten yüze uğruyar. Bu havarların arasında Levap'ta virüse yol uyanların sağlık becergesinde onun netice beriyendiği aydılayan dermanlar gıtalyar. Devlet dermanhanalarında taptırmayan bu dermanlar Karabağdır'da adatı bahasının tas 10 esse qımmada satılyar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Lewapdaky habarçylary maglumat berýärler. Paýtagtdaky habarçymyz şu günler Aşgabadyň bulan bujarlykdadygyny aýdyp, şäheriň tas ähli ketelhanalarynyň näsaglardan dolduğunu we ölýänleriň hem köpdüğünü belleýär. Ozalky Gyzylhaç ketelhanasynda hassalary geçelgelerde yerleşdirýärler. Köp näsaglar hassahana kabul edilmän, olara öýlerinde bejerge almak maslahat berilýär. Deyip Aşgabatlı yaşayıcıların biri 19. Ağustos'ta habarçıymıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre virüsülen ketelleyenlerin arasında ähli yaştaki adamlar, şol sandı odol vaksina sancımını ettirenler hem bar. 30. etrapçada neyatağlar has köp. Bu habarların arasında Levap'ta virüse yoluganların sağlık becergesinde onun netice beriyendiği aydılayan dermanlar gıtalyar. Levap'taki habarçıymızın maglumatına göre yerli lukmanlar koronavirüse yoluan rahatlar sağlık becergesinde remdesivir, ergoferon, zink, giparin, aditromitsin ve arbidol yağlı dermanlardan peydalanyarlar. Hedir kvakta bu dermanlar Türkmenabat şehrinin ve Farab Çerciu etraplarının hastahanalarında ve devlet dermanhanalarında düğünnen diyen yağlı taptırmayar. Şol bir vakta oları derman sevdasını diyen havarçımızın sözlerine göre hususu tarapların elinde ya da Karabağdır'da adatı bahasından tas 10 esse qımmada satın alıp bolyar. Häzir Türkmenabat şäherindäki we Farab etrabındaky Garabadyrda remdesivir dermanynyň bir gutusy aňdan 2000 manada satylýar. Bu dollaryň resmi kursunda 570 Garabadyr narhynda 58 dollara deňdir. Virusa garşy ergoferon we arbidol dermanlary hem aňdan 500 manatdan bahalanýar. Bu derman gyççylygy we gymmatçylygy agyr ykdysady krizi sebäpli onsuz hem garyplaşan maşallaryň koronavirusy ýeňmegine hasa öwüt bolýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Farably ýaşaýjy 19-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek bu dermanlaryň koronavirusa garşy saglyk becergisinde oňy netije berýändigini tasdikleýän ýa-da subut edýän ilmi iş göze ilmeýär. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada değişli sewitleriň häkimliklerinden, ýurdun saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugyny goşmaça maglumat alıp bilmedi. İyun ayında Türkmenistan'da virüsülen keterleyenler ve ölüyenler görnetin köpölüp başladı. Şondan beri Aşgabatda, Levapda ve Marda bir neçe ketelhana, etrap ve ova karantina yapıldı. Bu havarların arasında Türkmen hakimiyetleri Mart ayında goşadılan virüse karşı ehtiyaçlık çarelerini kaytadan güçlendirip, ilata köpçülüklüğün tancım edip başlasalar da pandemiyanın başından beri yurdun çeklerinde COVID-19 okudun yoktuğunu tekrarlap geliyerler. 6. Ağustos'ta Germanya dünyada Türkmenistan'ı COVID-19 yokuşmaları bilen bağlı yokoru tövökölçülüklü yurtların hatarına koşan bilinyen ilkinci yurt olup öz rahatlarına Türkmenistan'a zerur olmadık siyahatçılık saparlarını amala aşırmazlığı duydurdu.